kun sagalee ameerikaati. Sagaleen ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti waashingtan diisii irraa sagantaa afaan oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akkam oltan hordoftoota keenya
kanattaansuudhaan kan dilbata yeroo mara dhiyaatu qophii dargaggootaatti ceena.
Akka mul'atan hordoftoota keenya qophii dargaggoota alanaatiin dhimma eebba kitaabota hogbarruu afaan Oromoo fi haala aadaa dubbisuu kan ilaaleen waan qindeeffanne isin biraan geenya. Hanga xumura sagantaa keenyaattiin waliin turaa qophicha qopheesse kan dhiyeessu aan mitikkuuf qaaduuti. Yeroo dhiyoo as kitaabonni hogbarruu afaan Oromoon qophaa'an sirna ho'aa ta'een yommuu eebbifaman mul'atu. Wayita eebba isaanii kanarrattis namoonni hedduun galma guutuudhaan wayita eebbisiisan ni argamu. Garuu akkasuma dubbistoonni kitaabota hogbarruu afaan Oromoo ni baay'atu. Lalisaa Idris ogeessa hogbarruu fi barreessaadha. Namoonni eebba kitaabaarratti argaman irra caalaan isaanii dubbistoota jechuu hin dandeenyu jechuun haalattaanuun ibsa.
Magaalaa Finfinnee qofatti ture kan daangoo amma godinaalee garaa garaattis jilli akka kanaanuma qophaa'a. Galmillee guutee namni wal faana kan kitaaba eebbisu bakka hundatti yookaan barreessaa hundumaaf ta'uu baatus irra caalaansaa yeroo galmi guutuu argina. Gama dubbisa kitaabaati yoo laalte garuu ani si'a hedduu kan akka dhuunfaattis akka nama ogbarruu Oromoo waan ogbarruu Oromoo hojjetu tokkottis nan hirmaadha. Galma keessatti namni dhibbishan yookaan aga dhibbisaddeeti yoo argame baay'ate kitaabii kopii 200 egaa nama baay'ee gurguratitu kopii 200 fa'aadha kan gurguru. Namoonni dhufan hedduun isaanii kopiiwwan waltajjii irra jiran daawwachuudhaaf dhufu malee kitaaba dubbisuu fi miti kan dhufan. Kanneen hundi bitan sun immoo namoota dubbisanii miti akka gargaarsaa faatti yaadu akka barreessaa cina dhaabbachuu faatti yaadanii kitaaba bitu. Kaan achuma teessoo warra kaanitu deemaa si ajaa'ibaa. Kaan immoo fuudhee ba'eetu bakka wayiitti faagata. Dubbisaan jira jechuun dandeenyu.
Yoomiyyuu mul'ata raabsaa kitaabaa fi barreessaadha. Eebbi kitaabaa yeroo ammaa akka daboo yookaan jigii waammachuutii jala.
Eebba kitaabaa irratti galmi guutuu qofa miti amma dilbata darbe kana bakka afurii olitti eebbi kitaabaa kan gaggeeffame bakka arfanuutti galmi guuteeti kan jiru jechuudha. Kana jechuun hirmaataan eebba kitaabaa heddummatee akka jiru nutti mul'isa. Namni haguma eebbaaf yaa'u kana kitaaba dubbisa. Kan jedhu kun immoo gaaffii namni deebisuuf rakkatu yookaan nuti deebisuuf rakkannu. Maaliif jennaan qabatamaa lafarratti namni amma kitaaba eebbisuuf karoorri namni itti baafatu inni guddaansaa horii walitti qabachuudha. Haa ta'uuti namni waa hojjechuun waa argachuufi. Haa ta'uuti baadiyaatti namni gaafa waa hojjetu daboo waammata. Amma eebbi kitaaba daboo waammachuu akka baadiyaa sanaa waan fakka. Maaliif jennaan nami eebba irratti argamu kun nama takka kitaaba dubbisee hin beekne yookaan jaalala ogbarruu nama hin qabne faa ta'uu danda'a. Yookaan qabatamaatti mana raabsaa kitaabaa yoo dhaqxe kitaabi 11 waggaa 2-3 ta'a. Kitaabumti gaafa kana namni akkasitti yaa'ee eebbisee sun gaafa suu kan bitamee dhumuun irra jiru nami gariin kitaaba 500 kitaaba 1,000 maxxansiisa garuu. Waggaa 2-3 totoon dubbifamiin hafa. Kaan immoo eebbisiisee kan manuma raabsaatti hin baasne. Faatu jira kan deebitee margine jechuudha. Eebbisiise waan itti karoorfate galmaan erga gahate manumatti dhiisa jechuudha. Kanaafuu eebba kitaaba irratti namni argame jechuun gabaabaatti yoon si ibse kitaaba namni dubbisu akkasuma baay'ate jechuuf nu rakkisa.
Qulqulluu Ijoo Yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa afaanii fi hogbarruuti. Akkasumas kitaabota gulaaluun beekama. Eebbi kitaabaa kan qophaa'u galii argachuu giddu galeessa godhachuun malee dubbisaan jira jechuun natti ulfaataa jechuun haala kanaan ibsa.
Baay'inaan gaa namoonni eebbisiisanii kitaaba bitatanii ni galu. Namni kitaaba barreessan sunis galii wayii ni argata. Caalbaasidhaanis gumaachanis bittaaruma kitaaba sanaanis. Dubbistoonni maal fakkaatu yoo jenne. Dubbistoonni erga miidiyaaleen hawaasaa kun dhufanii du'aniiru jechuu dandeenya. Kitaaba keessaa ba'anii gara miidiyaalee hawaasaatti galanii dura Facebook idha, achama TikTok kana, arada kana ngabamira dargaggoonni baay'een keessatuu maanguddoonni durii warri umuriin deeman yeroo baay'ee maal dubbisuu gaazexaa fi barruulee kana dubbisuu jaallatu ni argina. Iddoo gaazexaan jiranitti, iddoo barruuleen adda addaa jiranitti namoonni umuriin siqan waan akkasii jaallatu. Dargaggoonni jiddu galeessa ta'an reefu duubaa dhufu. Kun immoo miidiyaalee hawaasaa irratti galee jira. Barsiisonni dakaa qabee haga gubbaa jiru kun barsiisanumti mataa isaatiin dubbisaa warri caasaa bulchiinsa biyyaa keessa sadarkaa adda addaatii fi seektara adda addaa keessa jiran kun dubbisu yoo jenne hin jiru kitaaba dubbisuun amma aada numtisa.
Eebbi kitaabaa yommuu qophaa'us kitaabota tokko tokko irratti galmi guutee argama. Tokko tokko irratti immoo namni hin hirmaatu. Kun maaliif ta'e gaaffii jedhuuf qulqulluu ijoo yommuu deebisu.
Dhugaadha. Eebba kitaaba irratti namni baay'inaan ni hirmaata. Garuu kan immoo hin hirmaannes ni jira. Yeroo baay'ee namni baay'inaan kan eebba sanarrattuu argamuu fi namoota tifoozoo qabanii fi yookiin immoo garee wayiitiin yookiin immoo akkuma kunoo kadhachiisa hojii daboo dur baadiyyaatti kadhachiisan kadhatan sirriitti irratti hojjetee namni jedhe inuma milkaa.
Lalisaa Idris immoo kun akka abbaan beeksifate irratti hundaa'a jedha.
Si'a baay'ee dhimma kana irratti komiin hedduminaan ka'a. Dhugaa dubbachuuf taanaan dandeettii barreessaa sanarratti hundaa'a. Dandeettii gaafan siin jedhu waa'ee gaarummaa kitaabaa yookaan cimina kitaabaa jabina kitaaba inni barreessa jechuu koo miti. Dandeettii hariiroonni hawaasa wajjin qabu, dandeettiin ilaalcha inni beeksisa irratti qabu, akkamittiin akka inni nama waammate irratti hundaa'a. Namni kitaaba hin eebbifamin tokko jechuun kitaaba namni hin beekne jechuudha. Kitaaba gadi hin bahin jiru tokko jechuun kitaaba sichi baramu jechuudha. So kitaaba sana akkin itti beeksistee nama waamte namoota naannoo kee jiran irratti akkamitti akkati xiyyeeffatte hedduu murteessaadha eebba kitaabaa irratti jechuudha. Maaliif awudeensii abbaatu jaarrata. Komiiwwan akkasii gaafa dhagaaman al tokko tokko anaan iyyuu na ajaa'ibu. Maaliif namni kitaaba jabaa barreesse nama 10 wajjin eebbise, namni kitaabuma hin taane tokko barreesse nama 1000 wajjin eebbise jechuun kitaabni namni kun tokko irratti hirmaate kitaaba jabaadha jechuun miti.
Kitaabonni haaraan barreeffamanii haala kanaan eebbifaman kunneen dhimmoota irratti barreeffamaniif irratti jabina yookaan qulqullina dhabuutu akka dubbisaan hin jiraanne taasisee gaaffii jedhu keessummoota koo sadaniyyuu gaafadheera. Yoomiyyuu mul'ata. Yommuu deebisu.
Rakkoon qulqullinaa addunyaa guutuurra jira. Rakkoo warri Oromoo qofaa miti. Hundi qulqulluudha. Hundi qulqulluu miti hin jennu. Amma gama warri qofaan miti. Biyya lafaarra bakki atitti nyaattu, bakka atitti shayitti dhugdu hedduutu jira walitti ta'anii. Manni hunduu qulqullina wal fakkaataan dhiyeessa jechuun. Namni waa barreessu kun namni baay'ee barreessu jira amma achi keessa. Namooti warrumti hangafooti iyyuu. Amma anis atis kan jedhu yoo kana Dr. Asaffaan kan barreessantu jira. Kitaaba guddaadha. Kitaaba waa'ee duraa barattu namni hagam dubbisa kan jedhu immoo gaaffii biraati. Kitaabotuma agas baay'atan kana keessa kitaabonni ija qaban kan dubbifamuu qaban kan ogbarruu Oromootti maqaa horan kan ogbarruu Oromoo gulantaa tokko achi butan baay'eetu jiru. Garuu rakkoo qulqullinaatiin rakkoo aadaa. Waa dubbisuu keessaa waan maddunatti fakkaata. Qulqullinni rakkoon qulqullinaanuma jira kana waliin haallu garuu hundi qulqulluu miti jechuu hin dandeenyu rakkoo dubbisaa horachuutu jira akkanan ilaalutti.
Qulqulluu ijoommoo kitaabni afaan Oromoo amma barreeffamanii gabaarra oolfaman baay'inaan qabiyyeen isaanii laafaa ta'uu ibsa.
Namoonni ofii bilcheessanii seeran itti qophaa'anii yeroo dheeraa. Fudhatanii barreessanii seeran gulaalchisanii waanuma gaarii baasaniis darbee jiru. Reerkees inni darbeeti. Namoonni kaan garuu seenaadhuma jaalala isaan qabee keessa dabarsa wayii asoosama hidhaniituu seenaa qalloo wayii maqaa qofa jijjiiranii asoosama barreessuu. Kaan walaloo hidhaniitu waanuma ta'e mana rukutuudhuma irratti waan haa jedhuudha walumatti gugguutuu. Kaan kitaabolee seenaa jennus. Waanuma ofii isaaniitiifaa itti dabalanii waan guutuun ta'an immoo waanuma xiqqoo beekan qabiyyee takkitti wayii irratti kan barreessantu jira. Kitaabni gaarii ta'e xiqqaadha. Parsentiin keenya baay'ee xiqqaadha malee jira hin jiru jechuun dandeenya. Kitaabuma jiran sana dhaloonni dubbisaatiin jiru. Kitaaba baay'ee immoo dhaloonni akka jibbu akka hin dubbisneyyuu kan taasise kitaabolee callisanii. Qulqullina malee qabiyyee gaarii fi haldheenya gaarii malee akkasumatti yaa'aa jirantu irra caala dubbisaan akka kitaaba jibbus taasisee jira. Kitaabuma gaarii jiru sana immoo adamsanii dubbisan dhaloonni.
Kitaabonni afaan Oromoon maxxanfamanii ba'an baay'inaan wantoonni qabatanii ba'an ulaagaa kitaaba isa jechisiisu guutuu dhabuun dubbistoonni akka hin jiraanneef dhiibbaa taasiseera jedhee yaadaa jedha Lalisaa Idris Gamasaan.
Barreessitoonni hedduun kitaaba jechuun maal jechuudha waan jedhu irratti xiyyeeffatanii miti kan barreessaa jiranii taargeettii lama qabatanii waan jirannatti fakkaata. Tokko eebba kitaabaa jedhanii nama walitti qabu ispoonsoroota adda addaa barbaaduu fi maallaquma xiqqoo irraa hojjechuu kanneen yaadanii bifa daldalaatiin kitaaba barreessuu keessa seenan hedduutu jira. Just waanuma hin jirre waan halkan tokkotti barreeffamu tokko qabatanii ba'anii eebba waltajjii sanaatiin maallaqa argachuu namoota yaadantu jira. Kan lammataa namoota fedhii qofaaf barreessan beekumsa malee. Yookaan kitaaba barreessuun ogummaa akka ta'e barreessuu jechuun maal dandeettii akka ta'e utuu hin beekin waanuma fedhii barreessaa maqaa jedhamu qabaachuuf barreessaniif kanneen kitaaba eebba kitaabaa nama waamanii fi kitaabota maxxansantu danata. Isa kanaaf jecha ogbarruu Oromoo irratti gufuu ta'uu danda'eera fudhatamummaa dubbisa kitaabaa irratti jedhi nama naa.
Aadaan dubbisuu dargaggootaa yookaan dhaloota haaraa kun maaliif gadi bu'aa deeme isa jedhuuf keessummoonni koo wal duraa duubaan haala kanaan dubbatu.
Miidiyaalee hawaasaa feesbuuk irratti barreeffama dheeraa yeroo barreeffame amma koomentii isaarraa ni argina ni nuufu dubbisuusa kana yoo man dubbisee fixaa waan jedhu koomentii akkasii yeroo arginu jira jechuudha. Kanaaf namni kitaaba dubbisuu hin jaalatu aadaan kitaaba dubbisuu kufee jira amma qulqullina barnootaa biyya keenyatti kufe kana wajjin kana kan fide maalidha kitaaba dubbisuu dhabuudha. Waanuma karaa gabaabduu barbaadu jechuudha akkuma jireenya bara kanaa namoonni karaa gabaabaadhaan. Yookiin caasaa siyaasaa keessa galee duroomuu yookiin qaxxaamuraan malaamaltummaan duroomuu jireenya bara kanaa akkas taate karaa barnootas akkatuma jechuudha. Gaggabaabduu waanuma keessa cuunfamtee miidiyaalee hawaasaa irratti gadhiifamte yookiin immoo intarneetii kana seenanii googil godhuu googiliin kun cuunfaa waanuma xixiqqoo fidaa fi achumarraa waan teessameentis hojjetu achumarraa waan xixiqqoo dubbisu qormaataaf dubbisu malee beekumsaaf hin dubbisanii.
Dhalatti amma dhalatti teknoolojiitti harkasaa yaadasaa sammuusaa miidiyaa hawaasaa wajjiniin waan hiikkate natti fakkaata. Waa dubbisuu gararraatti jechuudha. Takkaan feesbuukii jiraa, tiiktookii jiraa, waatsaappii jiraa, telegiraamii jiraa, yuutuubii jiraa. Wantooti kun hundumtuu aadaa dubbisuu dargaggoota kana hundumaa fudhatee waan deeme natti fakkaata. Teknoolojiitu bilchina keenya dursee haguugee fudhate natti fakkaata. Amma namoonni bakka eebba kitaabaa dhaqan hundumtuu dubbisuuf yookaan jaalala ogbarruufii miti. Akkan dura sitti mee jechuudha. Namni karaa adda addaa wal beekaa jireenya hawaasummaa gama adda addaa wal beekaa yookaan immoo miidiyaa hawaasaa irratti waan beeksifameef tarii. Achi deemee akka bashannanaattis akka yeroo boqonnaattis namoonni lakkaa'anii deeman jiraachuu ni malu. Suni namooti deeman sun maaliif akka deeman sababa mataa mataa isaanii haa qabaatan malee namni achi deemu hundumtuu kitaaba dubbisuuf yookaan beekumsa argachuuf deema jennee akkasitti ilaaluun nu rakkisa.
Dhaloonni kitaaba dubbisuu irraa fagaachaa deemu. Miidhaa maalii qabatee dhufuu danda'a jechuun keessummoo takkuuf gaaffii dhiyeessan jaarraan amma keessa jirru jaarraa waan hundaan wal falmuu waan ta'eef namni hin dubbisne falmicha mo'achuun itti ulfaataa jedha Lalisaa Idris.
Dhaloonni hin dubbisne tootaalii dhaloota itti fufii yookaan jireenya addunyaa duukaayyuu wal'aansoo injifachuu hin dandeenye jechuudha. Barri kun akkuma abboota keenya yeroo darbanitti bara jiraannee darbinuu miti. Bara wal'aansoodhaa teeknooloojii hojii wal'abdeetu jira. Jireenya hojii wal dhabdeetu jira. Olmaan keenya keessa wal dhabdeetu guutee jira. Wal dhabdee gaafan sin jiru. Lola osoo hin taane wantoota hedduu wajjin wal'aansootu jira dhaloota kanaaf. Kanaaf dubbisuun karaa injifataa karatti ta'an dubbisuu jechuun jiraachuudhaaf dubbisuun gara dirqama ta'utti yeroo dhufaa jiru. Kanaafuu dhaloonni hin dubbisne egereensa balaa keessa jira.
Qulqulluu Ijoommoo barsiisaa dabalatee aadaan kitaabota dubbisuu gadi bu'uun barataanillee qormaata akka kufu taasiseeraa jedha.
Amma qulqullina barnootaa fiduu dhaloota ijaaruu keessatti dhaloota kitaaba dubbisu hanga norannetti dhaloonni kun du'aatii deema jechuudha. Kufaatii barnootaa keessa inni guddaan ga'ee guddaa qabu dhaloonni kitaaba dubbisuu dadhabu.
Yoomiyyuu mul'ata dhaloonni hin dubbisne addunyaa walii wal dorgommuu hin danda'u. Kana malees dimokiraasii fiduunuu itti ulfaataa jala.
gara jalqaba Dr. Asaffaa Kahan tokko naraaja. Dhaloota interneetitti ija banate, Facebookitti ija banate, fuuldureen ogbarruu maal ta'a kan jedhu na yaachisaa kan jedhu kaa gara jalqaba. Yaadduun keenyas akkanuma amma uummati kun uumamaan uummata argaa dhageettitu. Oromoo yoo fudhatte uummata argaa dhageettiti afoola. Ofiinuu uummata ogbarruuti uumaansaa jechuudha. Hundeesaa yoo argite. Dhaloonni kun yookaan afoolatti hin jirre, argaa dhageettiitti hin jirre yookaan waa dubbise, aadaa waa barreessu, aadaa waa dubbisu sanatti hin jirre. Boruftaan maal taana kan jedhu gaaffii mataasaa danda'edha. Namni yoo hin dubbisin addunyaa dorgomuu hin dandeessu. Teknoolojii waayee fiduu hin dandeessu. Dimokiraasii biyyatti gadhaabuu hin dandeessu. Addunyaa wajjin kompiit gochuun hin ulfaata jechuudha yoo waan dubbisin. Dhaloota bololii haa taataa bilchina si hanqata. Yaaddoo guddaan nu eeggatanatti fakkaata. Kun fulduratti waan itti yaadamuun irra jiru.
Keessummoota koo guddaan galateeffadha. Torban qophii biraan walitti deebina. Aan mitikuuf qaaduuti. Nagaan.
Kun qophii dhandhamanna muuziqaati. Qophiin kun sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbudha. Qophii kana qindeessee kan isinii dhiyeessu an Dofqaa Gumuradhaati.
Hordoftoota keenya qophii dhandhamanna muuziqaa keenya har'a Hacaaluu Hundeessaatiin jalqabna. Fardatoo garbuu lixee biilaa tuttufaa deema. Baratoo darbuu didee ofiin gungumaa deema.
Dhandhamanna muuziqaa keenya keessatti sirbootan artistoota Oromootiin sirbamanii alattis kanneen wallistoota biroos isiniif dhiyeessina. Seenaa sirbitootaatii fi sirba isaaniis darbinee gurra hin buufna. Akkuma kanaan qophii keenya har'aa keessatti Lauren Ashley Daagil harkaa qabna. Bara 1991 as Yuunaayitid Isteets keessatti kutaa Luuziyaanaa
bakka Lake Charles jedhamu keessatti dhalatte faarfattuudha. Albeemiin faarfannaa ishee ni jalqaba bara 2015 bahe How Can It Be akkamitti ta'uu danda'a kan jedhuudha. Isa booddee Look Up Child ol ilaaltuu mucaa kan jedhuu fi You Say ati jette kan jedhu walitti ansitee baafteetti. Badhaasa Ameerikaa sirbitootaa fi faarfattootaa fi kennamu isa Graamii jedhamee beekamu yeroo lama mooteetti har'aa fi muuziqaa ishee keessaa You Say isa jedhu dhannamani yommuu an kophaa ta'e yommuu an rakkadhe yommuu an beela'e yommuu an dheebodhe ansiif jira naan jette jedha. Jofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Misgaanuu Haayiluu sirba miira namaa hawwatu qaba. Loomee ija keenya dunuunfannee kadhannaman.
marake mudisa pata marumi anom baru murma beke
fayyadan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbu qophii dhandhamanna muuziqaati. Artistoota Oromoo seenaa muuziqaa Itoophiyaa keessatti qooda guddaa qaban keessaa Buzunash Baqqalee isee tokko. Sirboota isheen afaan Oromootiin sirbita keessaa tokko haa dhandhamannu har'aaf. Hordoftoota keenya qophii dhandhamanna muuziqaa keenya itti fufee jira. Daani'eel Abarraa wajjiniin kunkummii haa sirbinu amma immoo duraasee.
Abbaan kee cimdiin kotaa'e kan tuulee dilbii galchaa'e siin of diilollaa sisaame.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii boriin walitti deebinaa. Nagaatti bulaa.